Kalambardan gapiramiz. Qirollik insideri Britaniyalik tarixchi va biograf Robert Lacey'ning ma'lum qilishicha, shahzoda William ukasi shahzoda Garyning rafiqasi Meghan Markle'ni yoqtirmaydi. Shu sababli u ukasi bilan Britaniya qirolichasi Elizabeth II'ning turmush o'rtog'i Philipning dafn marosimida ham janjallashgan. Bu haqda Daily Mail xabar bermoqda. Lacey'ning so'zlariga ko'ra, William va Garry o'rtasidagi nizolar taxminan 3 yildan oldin boshlangan, ammo Britaniya shahzodalarining yaqinlari Philipning dafn marosimida ularning yarashishiga umid qilgan. Biroq aka-ukalar marosim paytida o'zlarini yaxshi tutganiga qaramay, ular o'rtasidagi ziddiyat tashqarida davom etgan. Mana ular har doimgidek bir-birlarining tomog'ini tishlashga tayyor degan janjal guvohlaridan biri Lacey'ga. Insiderga ko'ra, William va Garry o'rtasidagi janjalga Meghan Markle aybdor. Avvalroq William Meghan Markle'ni o'g'irlikda ayblagani haqida xabar bergandik. Keyinchalik William va uning rafiqasi Kate Middleton shahzoda Garry hamda Meghan Markle bilan uchrashish uchun AQShga maxfiy sayohat qilishni rejalashtirayotgani ma'lum bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.